Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Verden kalder.
I årevis har Putin pralet med, hvordan hans nyeste missiler ikke ville kunne stoppes af nogen luftforsvarssystemer. Og efter en uge med intensive og voldsomme missilangreb mod Ukraine, påstår det russiske militær, at de har ramt netop det topavancerede amerikanske luftforsvarssystem, som hidtil har beskyttet hovedstaden Kiev. Men i Ukraine siger præsident Zelensky, at alle russiske missiler rettet mod Kiev er blevet skudt ned i tide. Samtidig lyder budskabet fra Zelensky til os i Europa, at uden kampfly kan Ukraine ikke komme til at kontrollere dets eget luftrum. Derfor spørger jeg i dag, kan Putin vinde krigen fra luften? Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Velkommen til Verden kalder, programmet, hvor vi stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
Du lytter til Radio 4.
Jonas Skovrup Christensen, du er dansk og bor i Kiev, og i nat var byen jo hovedstaden i Ukraine udsat for endnu et voldsomt luftangreb. Hvornår vågnede du i nat, Jonas, og blev klar over, at I blev angrebet igen?
Jamen, jeg vågnede klokken 3 nat, eller lidt før klokken 3, og så kom der en luftalarm lige efter, at jeg vågnede op. Men det var ikke der, der kom et angreb, eller i hvert fald, jeg hørte først angrebet klokken 5 i morges, hvor der var nogle brag, sådan lød som om, at der var noget, der blev skudt ned. Det lød ikke som om, at de ramte mord på jorden i dag. Det var mere som om, at der var noget, der skulle ned i luften, og som faldt ned i stedet i Kiev.
Det her, det er det 9. angreb fra luften mod din by Kiev alene her i maj måned. Jonas, bliver I vækket altid af en luftalarm, der advarer jer, inden de her russiske missiler når frem?
Altså normalt så er der jo luftalarmer, men man kan ikke være sikker på det. Der har været episoder, hvor jeg synes bravt, det kom før alarmen. Men generelt er der jo luftalarmer, men det skal siges, at den måde luftalarmerne de virker på, det handler jo ikke om, at nu kommer der en missil i retning af Kiev. Luftalarmerne går i gang, så snart man ser visse typer fly gå i luften i nabolandene, det vil sige i Belarus eller i Rusland, eller hvis de slår visse radiofrekvenser til i visse kampfly. Det er den slags, som jeg ved, man vurderer udefra. Så det er meget, meget ofte, at vi har en luftalarm, uden at der kommer noget nødvendigvis. Og det er også ofte, at man finder ud af lidt efter lidt, hvilken retning missilet har, og så derefter så indskrænker man territorium, som luftalarmen den virker på. Så meget ofte så kommer der en luftalarm, hvor der ikke sker noget, og det kan dække hele territoriet i Ukraine, eller det meste. Så der er ikke ret mange, der tager luftalarmerne seriøst generelt, om det er dag eller nat.
Så i nat, Jonas, ja. Når du bliver klar over angrebet, går du så ned i et beskyttelsesrum?
Nej, det gør vi ikke. Vi ser, hvad der foregår. Forleden nat, hvor det var langt voldsommere, hvor det var en 20-30 minutter, hvor det fortsatte med massiv torden og ja, med hvad hedder det, små lys, der steg til himmels, ikke? Det vil sige, at man kunne se missilerne, eller de luftforsvarsmissiler, når de går til himmels, ikke? Det er sådan små prikker, eller store prikker, der stiger op til værs, ikke? Og masser af brag og torden, og lyden fra missiler, der kommer ind. Så det, jeg gør, er måske det, man bør gøre, men jeg kigger ud af vinduet og finder ud af, hvad der foregår, og lytter til, hvad er det, jeg kan høre.
Så du kan se, de her missiler, de rammer ikke deres mål i Kiev, men du kan se og høre nedskydningen af dem, når jeres luftforsvarsmissiler rammer dem?
Ja, når det sker foran vinduet, så kan man jo se det, og det lyser jo rimelig meget op, så det er jo ikke svært at se. Og forleden nat, der var det ret voldsomt, man kunne se, hvordan at det gik for sig i luften, og man kunne høre dem. I nat, der så jeg ikke noget, men jeg hørte det, der lød som luftforsvaret, der var i gang, og med nogle brag i luften, og lidt efter et eller andet, der bragede, så det lød som om, det var noget, der faldt ned.
Har du fuldt tillid, når du siger, at du ikke går i beskyttelsesrum, og det er svært at vide, hvornår det er alvor, hvornår det ikke er alvor? Er det så også, fordi du har tillid til, at Ukraines militær kan forsvare hovedstaden med landets luftforsvar og skyde alle missilerne ned?
Jamen, det handler jo ikke kun om, hvorvidt de skyder missilerne ned. Altså, hvis de, selv når de skyder missilerne ned, så er der jo noget, der falder ned. De var jo trods alt, er det en 3-4 tons, de her missiler, russerne, de affyrer. Så om de rammer deres mål, eller om de bliver skudt ned, jamen så er der jo nogen, der er der noget, der får, de lander jo i sted. Det handler om, er måske, at vi har vendt os til, at det er en del af realiteterne, og vi, altså generelt har statistikken været med os, vi lever jo stadigvæk, og det er generelt ikke ramt meget, der er ramt ned lige ved siden af, hvor vi bor, så vi har været relativt heldige indtil videre, og det er måske det, som vi vurderer ud fra, og det, som mange i Kiev, de lever ud fra, at det er jo gået relativt godt, uden at mange mennesker blev dræbt i Kiev by. Og det, vi bekymrer os for måske i hele tiden, er mere, om vi kan få os nattesøvn, og når vi kan vende os rundt i sengen og falde søvn igen.
Jonas, for nogle måneder siden, når vi talte sammen, så handlede det meget om russerne kunne ramme Ukraines infrastruktur, altså simpelthen ødelægge jeres elektricitet, jeres vandforsyning. Det er jo ikke lykkedes. Du har fortalt, når du møder ind på kontoret sådan en dag, hvor der har været voldsomt angreb, så hænger mange folk med hovedet. Men det er ikke, fordi de har mistet håbet på grund af krigen. Hvorfor så?
Altså, de fleste, de er jo bare trætte. Man skal jo huske på, at man mister en nattesøvn, og det er, det har været ret tit i den her måned, at folks nattesøvn har været forstyrret på grund af natlige angreb. Så det påvirker jo folk, at de kan ikke sove om natten, og alligevel skal vågne op næste morgen og gå på arbejde. Så selv dem, som ikke er bange, der er selvfølgelig nogen, der var bange. Jeg ved, forleden dag, hvor det var ret massivt, det var et af de værste angreb, vi har haft i mange måneder, hvis ikke i løbet af krigen. Der var der nogen, der var mere bange end normalt, men generelt, så det man mærker egentlig bare, at folk de hænger lidt med hovederne om morgenen, folk de er trætte, og folk ser søvn.
Så hvis Ruslands formål med de her angreb fra luften også er at forsøge at knække ukrainerne, ser du så tegn på, at folk mister mod?
Overhovedet ikke. For det første, Rusland de tabte Ukraine med infrastrukturen. Ikke kun har vi elektricitet, byen den er oplyst, vi har vand, og det hele fungerer normalt i Kiev. Ukraine eksporterer elektricitet igen, meget bekendt. Så den del, den krig, jeg skal sige, det slag, det tabte russerne. Og der var ikke noget, det tydede på, heller ikke, det så, altså, det stod værst til i Kiev eller i Ukraine i det hele taget i vinteren, uden elektricitet, uden vand til tider, at folk de overgav sig tværtimod. Det går bare folk vrede, og mere opsat på, at, eller overbevist om, at der er kun én vej ud af den her krig, det er, at vi vinder krigen, vi tager territoriet tilbage og besejrer Rusland i Ukraine.
Tusind tak, Jonas Skovrup Christensen, dansker bosat i Kiev, for at være med og fortælle om den virkelighed, der er lige nu i Ukraine.
Selv tak.
Og en måde at vinde på er jo netop, at det lykkedes at forsvare hovedstaden og forsvare hele Ukraines luftforsvar. Og det skal vi tale om nu.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Og nu kan jeg byde dig velkommen, Hans-Peter Michaelsen, uafhængig forsvarsanalytiker med 30 års erfaring som officer i flyvevåbnet og også tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Velkommen til.
Ja, tak skal du have.
Hans-Peter, når Jonas her forklare om, at der har været nogle af de værste luftangreb, måske i løbet af hele den her krigsinvasion. Hvad er det så, vi taler om? Altså, hvad ved vi om, hvad det er for missiler, russerne skyder afsted de her nætter, og hvor mange?
Ja, vi har set rapporter om, at det har været op til sådan en måske 20-25 missiler af forskellige typer, og det peger jo på, at Rusland har forsøgt at ligesom mætte eller overbelaste det ukrainske luftforsvar, så de havde håbet om, at der var et antal af de her missiler, der kom ned og ramte for eksempel det her meget omtalte amerikansk leveret Patriot luftforsvarssystem.
Hvor kommer missilerne fra?
Hovedsageligt peger det på, at de kommer ind fra russisk område. Der har de Rusland forskellige typer jagerfly, der kan udstyres med de her missiler, og så affyrer de de her missiler på sådan en afstand, og måske 100 kilometer øst for grænseområdet, så er der sådan en 300-400 kilometer ind til Kiev. Og så kan de samtidig også skyde nogen ned fra Sortehavet, fra nogle af deres krigsskibe eller undervandsbåde. Og dernede fra, der er det typisk sådan nogle krydsermissiler, der hedder Kaliber, som så har lidt længere flyvetid op mod Kiev, måske op til altså 600 kilometers afstand. Og så har der også været nogle forskellige droner. Og det peger på, at Rusland måske forsøger at få luftforsvarssystemerne Patriot til at måske skyde på nogle af de her droner, så noget af de mere avancerede missiler, som for eksempel de der, man affyrer fra jagerfly, der hedder Kinzhal, som Putin har reklameret og annonceret som næsten umuligt at skyde ned, at de kunne komme ned og ramme Patriot luftforsvarssystemet.
Simpelthen noget med at se, om man kan distrahere, så at sige, hvis man kan sige sådan, med luftforsvarssystemet med droner, for så ser man kan få nogle af de store hypersoniske missiler igennem. Men Hans Peter, hvis vi så tager udgangspunkt i Kiev her, som Jonas fortæller om, er under angreb, hvor lang tid går der så fra, at de her missiler bliver affyret fra enten Sortehavet eller inden for jagerfly i Rusland, til de når til Kiev?
Ja, dem, der skal flyve længst, altså fra Sortehavet, de flyver ca. 600 km, så det kan tage op til sådan en halv time til tre kvarter at flyve op til Kiev. Men de hurtige, dem, som man skyder fra jagerfly, dem, der hedder Kinzhal, de flyver adskillige gange lydens hastighed og kommer op i bunden af atmosfæren. Så der tager måske kun 5-10 minutter, før de er fremme. Det betyder også, at de skal på forskellige tidspunkter, sådan at de når Kiev samtidig.
Så når russerne har affyret missiler, de er på vej mod Ukraine, kan dem, der skal forsvare Ukraine fra luften, kan de se, hvor de missiler er på vej hen?
De kan i hvert fald følge en del af de her missiler på radarsystemer, og så se retningen, men som Jonas også fortalte lidt tidligere, så kan det godt være, at man slår luftalarm, så kan det være, at nogle af dem ændrer kurs, så det ikke er måske mod Kiev, men går mod en anden by. Så man er nok nødt til at slå luftalarm, sådan, så snart man ser, at der er noget på vej, og så er man endnu ikke helt sikker på, hvor det er på vej hen. Men på et eller andet tidspunkt vil de kan se, at det er på vej til Kiev, og hvis de så ikke har aktiveret de her luftforsvarsmissilsystemer, der skal bestøtte Kiev, så ret hurtigt så sætter man dem på alarmberedskab, så de er klar med deres radar og målfølgesystemer, klar til at affyre missiler for at forsvare Kiev.
Så man kan først skyde missilerne ned, når de er tættere på deres mål, for eksempel Kiev?
Ja, fordi Ukraine er jo et rigtig, rigtig stort land, altså væsentligt større end Frankrig, altså meget bredere, og det vil sige, at man kan slet ikke forsvare alle byer og alle områder, og derfor har man formodentlig sat det meste af luftforsvaret rundt omkring Kiev, og også nogle andre større byer, men man er nødt til at vente, indtil det kommer ind. Det svarer lidt til, at man kommer ned i nærheden af målmanden kan først tage skuddet på mål, når det er nede i nærheden af ham. Så har man jo placeret dem rundt om byen, og for at lave den periferi og den cirkel rundt om byen så lille som muligt, så er det forholdsvis tæt på byen. Og det betyder så også jo, at når man så rammer et eller andet op i luften, der er på vej, så kommer der stadigvæk vragrester ned over byen, ligesom Jonas fortalte for lidt siden.
Ja, så samtidig med, at man kan sige, at det er en sejr, at Ukraine er i stand til at skyde måske op til 30 missiler ned, som man mener, der blev skudt i nat, som altså ikke når deres mål, så er konsekvenserne jo stadigvæk, at der falder de her vragrester ned. Er det farligt, når man står på gaden? Kan bygninger blive skadet af det?
Ja, det er det, fordi man ved jo ikke, hvor det falder ned hen, og lidt afhængig af, hvad missilerne har for mål som mål. Det kan vi sige, det kan godt være, at missilernes sprængladning ikke detonerer og laver en større sprængning, som vi har jo set tidligere, hvordan boligblokke er blevet ramt og næsten jævnet med jorden. Men så kommer der stadigvæk stykker af sådan en missil ned, der kan veje og måske op til et ton eller mere. Det slår altså virkelig hårdt, så det laver stadigvæk skade, så det kan jo ramme alt muligt. Og hvis man sammenligner med, hvis det er København, det kan godt være, at de er sigtet efter Lyngby, så falder noget ned i Brønshøj. Det gør lige så meget skade i den ene ende af byen som det andet. Så det er noget, man skal holde sig indendør og holde sig godt i skjul, fordi det er virkelig farligt.
Hvis vi så går ind i luftforsvarscentret i Ukraine for at finde ud af, hvordan det her forsvar af Ukraine mod luftangreb, hvordan det sker, så har Ukraine jo flere forskellige luftforsvarssystemer i brug, blandt andet det her amerikanske Patriot-system, som er et af de mest avancerede i verden. De har også modtaget andre fra for eksempel Tyskland og Norge. Hans Peter, hvis vi tager Patriot-luftforsvarssystemet, altså system, det kan betyde så meget. Hvad består det her system helt konkret af? Er der tale om forskellige komponenter?
Ja, der er en del forskellige komponenter. Der er nogle affyringsramper med missiler, og de kan sådan spredes over sådan et område med flere kilometers mellemrum, og så forbundet med radioforbindelse med sådan en dataradio ind til operationscenteret, hvor der sidder nogle operatører og styrer det. De har så i nærheden af dem, der har der en stor radar, der følger målene ude i luften, altså de missiler, der er på vej ind, og der sender kommandoer op til Patriots luftforsvarsmissiler, for at fortælle dem, du skal flyve den her vej hen, og så skal du flyve 4 kilometer ud, eller 12 kilometer ud, og så skal du åbne din egen radar, og så finder du det her mål. Så det er ligesom den, der styrer alle de missiler, man sender afsted. Og så er der selvfølgelig også nogle generatorer, der kan lave strøm og lignende, fordi hvis nu bystrømmen ryger, fordi man er ramt et eller andet, så skal systemet stadigvæk virke. Så det er en række komponenter, der bliver spredt rundt over et område med forskellige, med noget afstand. Så man kan heller ikke bare lige ramme hele systemet. Hvis man nu, man mener, at det lykkedes russerne at slå sådan en af de her affyringsramper ud, men så er der altså et antal andre affyringsramper med missiler. Men det er selvfølgelig, man vil bruge ret mange missiler, når du har sådan et intensivt angreb, så skyder man rigtig mange missiler af afsted. Så på et eller andet tidspunkt kan det også være russernes plan, at Ukraine ligesom skal skyde tom for missiler, inden de så kan få nogle nye fra Vesten.
Så det her med at affyre så mange missiler på en gang, som vi har set russerne gøre over det sidste tid, er det måden, hvis russerne ønsker at ødelægge Ukraines luftforsvar?
Ja, det er måden. Det er der, man skaber tyngde eller masse. Ja, man kan samtidig spille fodbold, og så kommer 12 fodboldspillere hver med en bold ned mod målmanden, og det er ham, der skal forsvare målet. Selvom han har 8 arme, så kommer han altså i problemer. Så det er det der med at lave så meget angreb på en gang, at der næsten med sikkerhed vil være noget, der kommer igennem. Og det er Ukraine, så skal de skal jo også integrere de andre systemer, som de har fået, altså i sådan et fælles luftforsvar. Det er også en opgave, men det ser ud til, at det her de lykkes rigtig godt med, så de kan lave sådan et integreret, lavdelt luftforsvar. Det er jo så, for ellers vil man ikke kunne skyde alle missiler ned, som de gjorde den anden aften. Og så falder der selvfølgelig stadigvæk bragstumper ned.
Så indtil videre, så har ukrainerne måtte klare sig med luftforsvarssystemer, det har de gjort rigtig godt for at undgå, at Rusland lykkes med deres luftangreb. Der falder de her vragrester ned, men selve sprænghoderne, dem undgår man. Og imens så rejser Ukraines præsident Zelensky Europa tyndt for at forsøge at overtale os til at give ham kampfly for at kunne forsvare Ukraine fra luften. Lad os tale om, hvilken forskel kampfly kan gøre.
Radio 4 taler med Danmark.
Hans Peter Michaelsen, har Ukraine overhovedet nogle kampfly lige nu, altså, og bliver de brugt til luftforsvar?
De har kampfly, og det vi har set mest, det er, at de har støttet landstyrker ned omkring frontlinjen. Vi har nogle rapporter tidligere fra, at de også har brugt nogen til luftforsvar, men hvis man har begrænset antal, så skal man jo nøje vurdere, hvor kan de gøre mest gavn.
Hvordan vil kampfly, hvordan kunne det hjælpe Ukraine med at forsvare sig imod de her luftangreb?
Man kan bruge kampfly sådan på længere afstand af Kiev, altså det vil sige måske ind mod Rusland, hvis de skyder nogle missiler af, så skal der være nogen, som kampflyene kan ramme. De vil ikke kunne skyde de her Kinjal ned, fordi de går helt op i atmosfæren, væsentligt højere end kampflyene. Men krydsermissilerne sydfra fra Sortehavet, fra ubådene, det vil være glimrende at bruge nogle kampfly der sydpå, som kunne tage nogle af de her krydsemissiler, så får man ligesom tyndt lidt ud i det, inden de kommer op til Kiev. Men det er jo så længe, man skal forsvare Kiev. Hvis man nu skulle forsvare Odessa nede ved Sortehavet, så kan man ikke nå at gøre det. Men så kampfly kan godt gøre en forskel i den sammenhæng, men man skal have det integreret tæt sammen med sit jordbaserede luftforsvar. Det er også en opgave, som kræver noget træning.
Ja, hvorfor er det svært at integrere i et luftforsvar, hvis man får kampfly?
Ja, man skal vide præcis, altså med dels skal man ser et angreb komme, så skal man have sendt dem i luften, så de kan komme ind i en fordelagtig position og ligge klar med det. De skal have nogle missiler, der er velegnet til at skyde, for eksempel krydsemissiler ned med, og så skal man sørge for, at de ikke kommer så tæt ind på luftforsvarssystemerne, sådan at man kommer til at skyde sin egen fly ned. Så det kræver en del træning og koordination at lave sådan et integreret luftforsvar, både af jordbaserede missiler og så kampfly.
Hvor mange kampfly vil du vurdere, at der skal til for at gøre en forskel for at beskytte for eksempel Ukraines hovedstad Kiev?
Ja, man kan ikke beskytte Kiev alene med kampfly. Men hvis man nu skulle bruge kampfly som en yderligere beskyttelse, så skulle man måske have en 18-20 stykker, fordi at i perioder, hvor der er luftangreb, så skal du måske have 4 i luften hele tiden. Og det kan være, at du har indikation af et angreb, og så kan det være, at de første 4 de er ved at være løb tør for brændstof, så skal du have 4 nye op, så du skal hele tiden have en større pulje på jorden, klar til at flyve i luften igen. Så du skal have måske en 20 stykker luftforsvarsfly. Det kan godt gøre en forskel, men det kan bare ikke dække hele området, så det vil kunne hjælpe med at forsvare på længere afstand af Kiev, hvis det er Kiev, der er målet. Men så kan Rusland jo vælge at angribe en anden by.
Ja, der er jo andre ukrainske byer, som russerne også lige nu angriber fra luften. Altså i nat, der blev 1 dræbt og 2 kvæstet i forbindelse med et nedslag netop i havnebyen Odessa. Nu siger du, at kampfly kan være svære at bruge også når man skal beskytte for eksempel en havneby. Men hvorfor er en by som Odessa så ikke bedre beskyttet af luftforsvarssystemer?
Ja, og der er det desværre, hvis du skyder missiler, russerne skyder missiler ud fra havet, så skal du have luftforsvarssystemet til at ligge foran, altså i trusselsretningen. Og når det er ude ved havnen, jamen, så er du ikke rigtig nogen steder, du kan placere det i et luftforsvar. Så du skal ud på forsiden, og du skal skyde missilerne ned, inden de når ind til byen. Og det er selvfølgelig problematisk, når den ligger helt ude ved havet. Så kunne du bruge en luftforsvarsfregat, altså et krigsskib, der er beregnet til det. Men det har ukrainerne ikke rigtig, som kunne ligge foran byen. Så det er vanskeligt, og det er igen det, at Rusland kan jo vælge tid og sted. Der er så mange byer, de kan ramme forskellige steder, så kan de finde en, der ikke er forsvaret særlig godt, så kan de ramme noget andet. Så det er angriberen, der har de fleste akkord på hånden.
Og indtil nu, der har Ukraine altså ikke fået kampfly fra os i Vesten til at kunne hjælpe, for eksempel med et luftforsvar. Hvor stor en forskel vil det gøre for russernes stilling i krigen, Hans Peter, hvis det lykkedes dem at ødelægge og tilintetgøre for eksempel Ukraines Patriot luftforsvarssystem?
Det vil selvfølgelig være rigtig ærgerligt for Ukraine og en propagandasejr for Rusland, men det er bare ikke noget, der afgør krigen, for der er jo ikke noget, der peger på, at den ukrainske befolkning sådan vil overgive sig, fordi de bliver bombet. Det har vi ikke set hidtil, og det sagde Jonas også tidligere. Jamen, man bliver bare mere vrede over de her russere. Og det er jo på landjorden, at kampen afgøres, for det er jo der, at Rusland har erobret den store del af Ukraine ned mod sydøst, og det er der, Ukraine gerne vil generobre noget. Og der kan kampfly betyde noget, hvis Ukraine laver en offensiv og gerne forsøger på at tilbageerobre noget af landet. Så kan kampfly betyde noget sammen med den her offensiv, så man skal også beslutte, om man vil bruge de her kampfly til at støtte landstyrkerne nede i sydpå, eller man vil bruge den til at forsvare luftrummet med.
Du siger, at krigen bliver afgjort på landjorden og de steder her, hvor russerne har erobret land, som ukrainerne ønsker at vinde tilbage. Men i forhold til at forsvare Kiev, er der ikke en mulighed for, at det kan gøre en forskel, hvis man ikke kan forsvare afgørende ting, som for eksempel luftforsvarssystemet eller præsidentpaladset eller andet?
Jo, det kan det selvfølgelig godt. Altså, det kan man sige, værste for Ukraine kunne være, hvis det lykkes Rusland at ramme præsidentpaladset, når præsidenten er hjemme. Fordi han har også en stor betydning for kampviljen. Og om det er det, man forsøger, det er jo svært at vide. Nu var han ikke hjemme, fordi han rejser mange steder og holder sig skjult. Men det er altså det er på landjorden, at afgørelsen kommer til at være. Det er der, hvor Rusland gerne vil indlemme de her fire områder, som de jo har med den folkeafstemning, de lavede dengang sidste efterår, siger, at nu er det en del af Rusland. Det vil de gerne have indlemmet, ikke? Også Ukraine vil tilbage i Europa. Så det er der grundlæggende kampen står. Så angrebet mod Kiev betegner også som det, så russernes forsøg på at gøre noget andet. Det går ikke særlig godt ned sydpå, ned ved Bakhmut. Så de forsøger ligesom på en anden måde at svække ukrainerne i øjeblikket.
Og derfor ser vi altså den her missilregn blandt andet ud over Kiev, som indtil videre bliver skudt ned af Kievs luftforsvarssystem. Og så er konsekvensen altså, at vi har vragrester for nedskudte russiske missiler, der så udgør en fare. Lad os kigge på en konklusion på dagens spørgsmål.
Du lytter til Radio 4.
Hans Peter, jeg kunne godt tænke mig at få dit svar på det spørgsmål, jeg stiller i dagens udsendelse. Kan Putin vinde krigen fra luften?
Nej, det kan han ikke. Ikke som det ser ud nu. Altså, det er generende, der bliver slået mennesker ihjel, men det er ikke der, krigen bliver afgjort.
Og hvor afgørende er det for Ukraine at få kampfly? Altså, en ting er at forhindre, at Rusland vinder i luften, men i forhold til den hele den krig, der skal afgøres, hvor afgørende mener du, det er for Ukraine at få de kampfly, som Zelensky er rundt i Europa og prøver at overtale os til at give ham?
Ja, det vil formodentlig være ret afgørende for en ukrainsk offensiv, at de kan få flystøtte til at få den der offensiv til at blive en succes. For de har fået rigtig mange kampvogne, mange artillerisystemer og rigtig meget andet grej, og ved at klargøre en række brigader, som så skal være klar til den der offensiv. Men der kan kampfly gøre en pæn stor forskel.
Tusind tak for den vurdering, Hans-Peter Michelsen.
Selv tak.
Altså uafhængig forsvarsanalytiker med 30 års erfaring som officer i flyvevåbnet. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden kalder med mig, Stine Kromann Dragsted. Det er mandag og torsdag, at jeg sender live. Første time om en aktuel sag i Verden kalder, og så får du 30 minutters Verden kalder perspektiv, hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig et svar. Og du kan altid lytte til os, lige når du har lyst, som podcast. Det gør du ved at finde Verden kalder podcasten, for eksempel på Radio 4's app eller der, hvor du lytter til dine podcasts.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.